Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Na ir tęsime tą pačią katekizmo temą, antras poskyris, mylėk savo artimą kaip save patį, ir kalbam apie devintąjį Dievo įsakymą. Negeisk, negeisk svetimo vyro ar moters, ne? Arba tiksliau moters ar vyro. Bet pirmiausia, prieš kalbant, paprašykim šventosios dvasios vadovavimo visame kame, kad stovėtume, būtume tiesoje ir mylėtume bei garbintume Dievą tiesoje. Taigi, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Viešpatie, vienas trybė Dieve, tu esi visako pradžia ir pabaiga, tu esi Dievas, tikras Dievas. Iš tavęs gavom gyvenimą kaip dovaną, gavom gyvenimą kaip iššūkį, gavom gyvenimą kaip uždavinį. Gavom kiekvieną savo asmeninį, nepakartojamą kelią. Taigi labai prašom, apšviesk mūsų šventosios dvasios šviesa, nepaprastai apšviesk. Ypač Marijos radijo klausytojus, kad tikrai taptume žemės druska ir pasaulio šviesa. Ne savimi šviestume, bet tavo šviesa. Kad tikrai tvirtėtume šitoj kelionėje nelengvoj gyvenimo. Liūdytume tave ir pavyzdžių, ir žodžių, ir visų savo gyvenimo. Ir kad ateitume pas tave, susitiktume amžinybei, kur tu vienas trybė Dieve gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi labai svarbu mums iš tikrųjų įsigilinti apie pačius svarbiausius pagrindinius dalykus. Matom, žvelgdami į pasaulį, į aplinką, kas aplink dedasi, bet kurias rytį galim paimti, aktualijas įvairiausias, nesikartuojant ir kartuojantis, kam kaip patinka. Ir ką mes galim pamatyti, kad nemažai sumaišties. Galėtume sakyti, kad mūsų laikmetis iš tiesiog mums pateikia galbūt net daugiau sumaišties arba rafinuotesnės sumaišties, negu buvo prieš tai buvo kiti laikai, laikmečiai, nors įvairiausių išbandymų patyrė ir prieš mus buvę žmonės. Labai įdomiai vertina iš tikrųjų įvairūs dvasiniai, na, sakykime, atstovai, galbūt dvasinio gyvenimo puoselė. Tai aš turiu mintį įvairius atsiskylius, vienuolius, kalbu apie katalikų bažnyčios asmenis, galim vieną kitą pasižiūrėti į ortodoksą, į kitus, aš manau, na, per daug ten lygiuotis nereikia įvertinimus, bet galim kokių iškilių asmenybių pasižiūrėti su pasauliečiu. Ir pamatysim ką, kad keičiasi laikmetis ir keičiasi iššūkiai. Iš vienos pusės atrodytų gyventi kaip ir kur kas patogiau ir lengviau, nes esam šiltai apsirengę, galim atšatvėsinti kambarius, žodžiu, daug labai tokių įvairių technologijų ir palengvinimų gyvenime. Bet iš kitos pusės rafinuotesnis yra kovos dvasinis, kovos būdas. Kitaip tariant, mes matome, kad ta įtampa ir kova žmogaus viduje ir už žmogų, už jo laisvą buvimą, nei kiek nesilpnė ir nei kiek nemažė, bet darosi kur kas rafinuotesnė ir iššūkių atvirkščiai yra daugiau negu prieš mus buvusiams kartoms. Šitą galim drąsiai pasakyti. Todėl, kad su komunikacijos priemonėmis, su rafinuota teisės sistema, teisingumo ta vadinama sistema, mes taip pat susidurim su begalė ir įvairių tokių rafinuotų prievartinių mechanizmų, kurie žmogų verčia mąstyti ne taip arba galvoti arba rinktis ne tai, ką jis norėtų ir ne tai, kas atitinka mūsų giliausius troškimus bei giliausią prigimtį, kuri yra sukurta Dievo. Tai štai šitoje vietoje štai kalbam toliau apie tyrą širdiškumą, apie širdies skaistinimą arba apie kovą dėl tyrumo. Taip ir čia pavadinta katekizme. Kaip jau minėjom, laidą, kad ta kova, remiantis evangeliniu Jėzaus kalbėjimu, užrašytų evangeliją pagal Mato 5 skyriui 8 eilutėje, palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Taigi ta kova nėra lengva, kadangi turim rinktis trijose srityse, tai yra krikščioniškos meilės, skaistumo arba seksualinio tyrumo srityje ir tiesos ir meilės neklaidingo tikėjimo srityje. Taigi šitas sritis irgi labai tokia iššaukianti, sunki sritis, nes mes matom, kad net ir pačioje bažnyčioje iššūkių, kalbant apie tiesą ir visišką tokį besąlygišką bažnyčios mokymo priėmimą, mes matom, susidurim su visa eilė prieštaravimų arba iškrypimų, nukrypimų, visokių tokių, na, tokių deviacijų, jeigu taip šnekant, ne tokių, bet jeigu lietuviškai pasakius, tai visiškai tokio, na, nuvažiavimo į šoną. pasižiūrėkime, reiškia, visokių pasiūlymų, patobulinimų siūlomų bažnyčiai, bažnyčios mokymui. Apie tai dar ateitį toliau pašnekėsim, bet galim visokių tik užsikabinimų rasti, ne, kad tai to nereikia, tai išpažinties nereikia, tai dar kažkas, tai visokių bendruomenėlių prisijunkim ir panašiai. Tuo tarpu kalba labai paprasta turėtų būti, žiūrėkite dabar, ką sako mums katekizmas. 2519 numeris kalba šitaip. Tyra širdžiams, čia paimta tiesiog kaip terminas, nes jisai išskirtas yra kabletaškais, yra pažadėta regėti Dievą akis į akį ir būti į jį panašiems. Ir čia remiamasi apaštalo Pauliaus pirmo laiškų korintiečiams 13 skyrius 12 eilutė arba pirmas laiškas, Jono pirmas laiškas 3 skyrius 2 eilutė, tai yra tyra širdžiai. Taigi, širdies tyrumas yra iš ankstinė to regėjimo sąlyga. Jau dabar jis mums leidžia regėti taip, kaip regi Dievas. Pasitikti kitą žmogų kaip artimą. Čia irgi terminas yra išskirtas kabletaškiais. Kabutėmis, ta prasme. Žmogišką mūsų ir artimo kūną suvokti kaip šventosios dvasios šventovę, dieviškojo grožio apraišką. Labai geras numeris, labai turtingas numeris ir jame gausu visko, praktiškai galėtume rasti iš esmės mūsų dvasinio gyvenimo pagrindus. Tai dabar pasižiūrėkime, kokius, ko mums šiandieną trūksta. Iš tikrųjų šitų dalykų, bazinių dalykų mums šiandien ypatingai trūksta. Žiūrėkit, visi neramus, skuba, lekia, greitai kalbam. Žodžiu, va tokia sumaištis. Kai pradėm kalbėti apie dvasingumą, ne? Pamatom, kad iš esmės žmonės yra pasiilgę tikro dvasingumo. Kur jį rasti? Čia šitą vietą jau prasideda labai rimtos problemos. Taigi, už tai atsiranda įvairiausių mokytojų, dvasinių, visokiausių tokių burelių, sektų ir panašių dalykų ir įvairiausių pasiūlymų. Įvairiausių. Ir taip pat atsiranda pasiūlymų, kaip jau minėjau, ir patobulinti bažnyčią. Tuoj pasakysiu, apie ką kalbam. Tai va, tai dabar patys susidurėt, ypač didžiosiuose miestuose, kaip ir na kartą kalbėjom, atsirado kažkokia ten bendruomenė, kad štai avaskos arbatą geria, kita vėl ten kažką daro. Kad tik tai ką padarius, iš tikrųjų labai, labai svarbus dalykas, ko žmogaus širdis ilgėsi, kaip sakė Šventas Augustinas, nerami žmogaus širdis, kol neatsilsės Dieve tavyje. Tai štai dabar už tai kalbam apie tokį, na, tikrai įdėktą Dievo troškimą. Tokiai labai rimta troškima. Norą sutikti Dievą ir nurimti jo artumoje. Kitaip kalbant, kalbam realiai apie rojaus ilgesį, galėtume sakyti prarasto rojaus, kaip nori sakyti. Ja. Apie dar daugiau negu prarasto rojo, apie visišką Dievo artumą, regėti, čia ir pasakyta, regėti Dievą akis į akį. Kitaip tariant, kalbam apie visišką palaimingą buvimą, nesugriaunamą amžiną, kalbam apie amžinybės troškimą. Bet tokį amžinybės troškimą, kaip čia katekizmas sako, ir būti į jį panašiems, kuriame aš neišnyksiu, bet amžinai būsiu. Tai yra, kur mano egzistencijai nebebus jokios grėsmės. Tai štai tai yra mums to tiesiog toks širdį įdėkta ir toks didžiulis troškimas. Mes norim to, ta prasme, pripažinti ar nenorim pripažinti. Čia žmogus priklauso ir nuo jo pažinimo, nuo jo suvokimo, nuo jo įvairiausio ten susidūrimo dvasiniais rytį laipsnio. Bet tas troškimas būti amžinai laimingi ir būti amžinai ir nesugriaunamai, jis yra net tada, kai žmogus neigia savo buvimą. Tai štai. Dabar šitoje vietoje, kaip tai manoma realizuoti? Kaip ta amžinybė? Vienas dalykas, dar kitas svarbus labai, kaip sakyt, kurį reikia pabrėžti. Jeigu mes išleidžiam iš akių amžinybės perspektyvą, įdomus labai gaunas ir susijęs su tikėjimu, su dvasiniu gyvenimu, su dvasinė kova ir psichologinis momentas. Kai tik mes išleidžiam iš akių šitą amžinybės perspektyvą, mes imam tiesiog gyventi šio pasaulio kategorijomis. Viena vertus, kaip ir būtų neblogai, nes čia ir dabar gali žiūrėti, kas čia vyksta, tvarko įvertinti realybę. Tačiau, giliau pamąsčius, ta realybė tampa bauginanti, nes žinom, kad egzistuoja lygos, mirtis, nelaimės, na ir nes neišvengiamai, jeigu žmogus bent kiek pamąsto, skiria tam laiko, supranta, kad teks perėti vienokiu ar kitokiu būdu per mirties slengstį. Tai štai šitas dalykas visiškai nedžiugina, kaip apaštalas Paulius ir sako, ne, liūdina mūsų mirties būtinumas, bet kas paguodžia, žadytasi nemarumas. Tai šitoje vietoje, jeigu kalbam, kas gali regėti Dievą, kas gali, ar kas gali sutikti jį kažkokiu tai būdu, tai jeigu, sakysim, mes susidurėm su įvairiom mąstymo sistemom, tačiau kartais, na, žmonės į rytus ten labai orientuojasi, kad štai, čia mums pasiūlymas vienokia ar kitokia sistema pasiūlė praeitį, nežiūrėti ateitį, nežiūrėti reikia, žinot, kad krikščionybė labai aiškiai yra įvardinta. Praeitis susijusi su melancholija, su liūdesiu, Ignaco Loyola ypatingai galim pasižiūrėti, Teresę Avilietę, ne? Bet ne tik, dykumų tėvai, į ateitį irgi galim žiūrėti tik tai vieninteliai perspektyvai, vienintelė perspektyvė ateitį, jeigu žiūrim per Kristaus asmens prizmę. Gal taip sakau per prizmę, bet iš tikrųjų taip yra. Tik tai žiūrint į amžinybės prizmę, kurią mums per amžinybės prizmę, į amžinybę tiesiog. Ką mums dovanoja viešpats Jėzus Kristus. Jeigu kitaip mes žiūrėsim į ateitį, tai, kaip jau minėjo apaštalo Pauliaus žodžiais, mus liūdina mirties būtinumas. Tai šitoje vietoje už tai gali krikščionis ir drąsiai žiūrėti į ateitį, ne, bet su viena sąlyga, kad jo tikėjimas auks ir tas ieškojimas, ėjimas link Dievo, link susitikimo Dievu taip pat progresuos. Nes kitokiu atveju, tai mūsų ateities perspektyva iš tikrųjų, jinai tampa, na, tokia, kaip kam aišku, daugiau, kam mažiau išbandymų, bet jin tampa neretai bauginanti ir tokia prislėginti gali tapti. Tai va. Tai štai dabar šitoje vietoje įsivardinam, žiūrėdami, atrodo, tokia viena eilutė, bet ta eilutė tokia labai fundamentali yra. Kas gali regėti Dievą jau čia ir dabar, tas žmogus, kuris pavadinamas, kaip čia yra terminas, ne, pavadinimas, tiesiog koncepcija, kas yra tyra širdis, kas tas yra tyra širdis. Tai čia jau reiktų mums atsiversti ir šventą raštą pasižiūrėti, ką kalba iš tikrųjų apaštalas Paulius, ką kalba apaštalas Jonas, bet tyra širdiškumas, kaip prieš tai jau ir žiūrėjome, buvusiam 2518 numeryje, tie, sako, kurie savo protų ir valia pakluso Dievo šventumo reikalavimams. Dievo šventumo tai yra, kuris rūpinasi pirmoj vietoj paklusti Dievui. Tai yra pripažinti Dievą ir jam paklusti. Šitas žmogus, kuris patraukia iš savo gyvenimo įvairius stabus, bando, tiesiog stengiasi, kad tų stabų būtų kuo mažiau. Tai yra kitaip tariant, kuris žmogus žvelgia į save, bet į save žvelgia, tiesiog visą laiką, jeigu mes esam pripratę kalbėti, jeigu taip, na, tokia dvasinė kalba, kas įpratęs, tai Dievo akivaizdoje matyti save. Na, kitas gal neįpratęs, tai galėtume sakyti tiesiog Dievo buvimo perspektyvai, Dievo egzistencijos perspektyvai. Ir kuris supranta, kad Dievas yra visako pradžia ir pabaiga ir kito varianto būti negali. Tai štai tas tyra širdiškumas yra, kai kuo mažiau priemaišų lieka žmogaus protė, žmogaus širdy, na, čia galima įvairiai įvardinti, bet žmogaus pažinime, žmogaus tiesiog suvokime. Kitaip tariant, kad jeigu dar taip griežčiau jau pasakius ir iškart, na, tiesiog apibrėžiant, kai žmogus ima suprasti, kad Dievas ir tik Dievas yra viskas. Aš esu dulkė, aš esu santykė su Dievu, egzistuoja tik todėl, kad esu santykė su Dievu. Ir mano uždavinys tiesiog nudžiugti, pradžiugti, kad Dievas mane mato, pastebi, įskūrė ir pašalinti viską, kas trukdo man pažinti vis labiau Dievą. Pažinti, aišku, tas pažinimas įvairus, tai nereiškia, reikia nesupriešinti, kad džiaugtis pasauliu. Taip, galiu džiaugtis, nes Dievas sukūrė pasaulį būtent žmogui. Ne? Bet tam, kad žmogus pažinęs Dievą iš jo sukurtų kūrinių, žvelgtų į Dievą. Tai štai tas tyra širdiškumas yra traukimas visų objektų, kad jie neužstotų man Dievo. Ir čia, kaip buvo pasakyta, kas labiausia neužstoja, ne, kokios pageidimai yra akių pageidimas, kūno pageidimas ir gyvenimo puikybė. Anot Jono, apaštalo evangelisto Jono kalbėjimo. Tai štai, šitoje vietoje už tai mums reikia tos kūniškos meilės skaistumo, krikščioniškos tikros meilės, kaip pažįsti žmogų kaip Dievo kūrinį ir tiesos ir neklaidingo tikėjimo meilės. Dabar toliau žiūrim, tiesiog, aiškia, labai įdomiai, ką reiškia tas, kai žmogus susitinka su Dievu, tai jis patiria asmenišką Dievo buvimą, ne kažkokį abstraktų, bet supranta, kad Dievas yra asmo, su kuriuo galiu ir turiu būti santykyje, tas santykis, aišku, yra labai įdomus, nes, na, didžiai svoriai nevienodi ir vis dėlto tas begalinis Dievas sutinka su manimi bendrauti. Dabar sako taip, širdies tyrumas yra iš ankstinė to regėjimo sąlyga. Tai, tai dabar, kai mes susidurim su įvairiais mokymais, kurie sako, padaryk techniškai tą, na, trečią, ketvirtą, ir tu, na, praregėsi, ten atsidarys trečią, ketvirtą akis ir dar kokie nors dalykai, ir tu štai energijas valdysi ir pasaulio valdysi ir ten įeisi ir tapsi vos ne dievu, tai krikščioniškai drąsiai galim pasakyti, kad visa tai yra šetoniškas melas. Iš ankstinė sąlyga būti tyra širdžių, tai yra pirmiausia pripažinti, kad Dievas yra virš visko ir aš turiu būti atviras jo tiesai, ne savo tiesai, ne savo išsigalvojimam, ne savo filosofavimam, ne savo puikybė, bet Dieve, ką tu pasakėjai, tai yra absoliutu. Ką aš kalbu ir ką aš noriu, tai yra relatyvu. Tai štai šitoje vietoje sako, širdies tyrumas yra iš ankstinė, to regėjimo yra kokio regėjimo dievo, akis į akį, regėjimo sąlyga. Tai nes visi kiti dalykai, pasaulio dalykai, iškreipti dalykai mus suteršia. Ir štai, kai mes įsivaizdom, dabar nulaidžiaujam visokiam ten dalykam, nuodėmėm panašiai, ten visokiam jaukalam, arba stengiamės pagerinti tikėjimą, kažkaip jį pritraukti prie laiko, įpročių, įdų, konus papročių ir įsivaizduom, kad taip, taip, kaip labai gaila, koks Dievas yra gailestingas, ne, ne, brangieji. Tai nėra širdies tyrumas, tai yra bandymas pataikauti savo patiems ir Dievą pritaikyti, bet Dievas yra ištikimas pats savo, Dievas ištikimas žmogui, Dievas yra pati tiesa, tai mes iškreipdami tiesą, ir jei netarnaudami, mes negalim priartinti Dievo prie savęs. Mes tik galim savo pameluoti ir apie tai apaštalas Paulius ir apaštalas Petras savo laiškuose. Ir apaštalas Jonas labai aiškiai kalba pasižiūrėti. Ir Jokūbas taip pat laiškė, taip mes galim rasti pilną citatų iš tikrųjų, kaip jie perspėjo, kas bus paskutiniaisiais laikais. Tai va taip, kad tie paskutiniai laikai mes ir mūsų, ne mūsų, bet tie ženklai visur yra. Tai būtent tyrumas, tai yra visiškas paklusnumas Dievui. Tai sukuria prielaidas, tai yra ištikimybė Dievo, ne? Nes Dievas pats yra ištikimas. Dabar kaip pavyzdys labai paprastas. Ir, sakysim, žmonės sako, noriu ten Dievo pagalbos, manęs įsieka, man tas, anas, ten dar kažkas, tai visokių dalykų pilna. Paprastas dalykas, paklausi, kas sekmadienį lankai bažnyčią? Ne, ne kas sekmadienį, neturiu laiko. O, nerandu laiko, nesugebu. Dabar sako, kas pasikeis nuo to, jeigu aš kas sekmadienį teisiu? O ne. Tokio, nu, atrodytų. Labai paprastas dalykas. Tavo kiekvieno sekmanio šventimas kaip krikščionė yra susitikimas su viešpačiu. Tai vienas dalykas. Bet net ir dar paprasčiau, net nekalbant apie Eucharistijos ar Kristaus kūno ir kraujo priėmimą, bet ir dar paprastesnis dalykas. Ištikimybė Dievo nurodymui. Besąlygiška ištikimybė Dievo nurodymui. Jis iš tikrųjų ką liudyje? Kad Dieve, aš atsiduodu visiškai tau. Aš nebesvarstau, kas čia kaip, kas čia sugalvočiau patogų maną, nepatogų, šiltą, šaltą ir taip toliau, bet aš žvelgiu tik tai į tave ir noriu tau paklusti. Ir už tą ištikimybę Dievas tikrai nelieka, na, galim sakyti, grubė, ne, taip nors nėra labai terminologija tokia graži ar poetiška, bet jis taip mūsų myli, bet jis tikrai atsižvelgia, sakyčiau, tą ištikinį, jis įvertina, galėtume sakyti. Nors jis nėra vertintas čia už tai, kad neiškreip Dievo įvaizdžio. Dievas yra tas, kuris myli, bet jisai tikrai brangina, o taip reiktų sakyti, brangina žmogaus ištikimybę. Jeigu mes ieškom kažkokių tai savo palengvinimų, mes iš karto pasidarom nebetyra širdžiai, ne? Dingsta tas santykis, kad Dieve tikrai noriu tavęs klausyti ryto vakaro maldą. Ne todėl, kad iš tavęs kažką išmelčiau, nors aišku, dažniausiai taip meldžiamės išmels, ne, bet yra širdiškumas, yra iš tikrųjų Dieve, tu esi virš visko, tau garbė ir šlovė priklauso. Jeigu taip jau visiškai nutyrinta malda būtų, tai net ir prašyti nieko nereikėtų. Dieve, tau garbė ir šlovė priklauso. Tai štai širdies tyrumas yra iš ankstinė susitikimo, sakykime, drąsiai su Dievu sąlyga. Nutyrinimas, kitaip tariant, nuvalimas visokių netikusių intencijų. Ir ne taip lengva, jeigu galvoja kas nors čia, kad labai paprasta, štai aš dabar pradėsiu ir savo intencijas apvalysiu. Pabandykim, paanalizuot savo mintis, savo intencijas ir pamatysim, kad tyrų intencijų iš tikrųjų beveik nėra. Įsivaizduojat, kaip paradoksaliai kalba. Kad tokių žmonių, kurie melsus, kad štai Dieve, tu esi ir koks džiaugsmas, kad tu esi, o... Jeigu net paskaitytume šventųjų raštus, ar ten Teresė Vilietė, kad tokia būsena ar tokį nusistatymą tai pasiekti jau čia yra ir darbo asmeninio, ir supratimo, ir Dievo dovanos reikia šventosios dvasios vedimo. Tai va. Taip, dabar sakoma toliau, kad šitam numeriu jau dabar jis. Jis tyra širdiškumas. Mums leidžia regėti taip, kaip regi Dievas. Įsivaizduojat, jeigu širdis apvalyta nuo įvairiausių stabų netirų intencijų, mes pradedam pasaulį matyti taip, kaip regi Dievas. Šitoje vietoje atrodytų labai gal net per drąsiai skamba katekizmas. Ne, galbūt net per drąsiai. Štai tu regi pasaulį, kaip regi Dievas. Oho, oho, čia jau prasideda kiti. O būtent taip, kai intencijos nugrininamos, bet dabar kas nugrinime, sako, pasitikti kitą žmogų kaip artimą. Artimą, kaip jau sakiau, tas terminas išskirtas kabutėmis, tai yra kas artimas, jisai artimas kuo, ne? Visiškai kitais dalykais, negu mes įsivaizduojam. Tai ne kraujo ryšys, tai ne bendrystė, ne kaiminystė, ne tautybė, ne lytis, kaip dabar bandoma čia sukurti kažkokiu tai ten gailės ir panašiai. Visiškai kiti dalykai. Artimas tai yra žmogus, kuris turi nemirtingą sielą, nes to norėjo Dievas. Sveiduoj. Ir mes užmirštam ir patys apie save ir apie kitus asmenis. Kiekvienas net pats ten visoks labiausiai ir labiausiai nusidėjęs, bet mes užmirštam patys apie save galvoj, kad mes turim nemirtingą sielą. Ir jeigu šitoje vietoje vėl norisi sugrįžti prie Teresės Avilietės, ne, kad tikrai tas sielos išsaugojimas ir išlaisvinimas ir jos išganimas yra mūsų pagrindinis dalykas, nes siela susitinka su Dievu. Tai yra, jeigu žiūrėsim toliau katekizmo pradžią arba žiūrėsim bažnyčios dokumentus, siela yra būtent substancialinė kūno forma, tai kas ir siela yra protinga. Čia vėl galėtume kalbėti, ne jau, ir su mokslininkais, ir nesu mokslininkais, kur vyksta protavimo procesas, ne, kaip jis vyksta per smegenis, kas ta siela. Siela yra protinga, ne? Jeigu tai pasižiūrėjus giliau, ko gero, nes smegenis yra tik tai įrankis. Na, bet čia jau tokios hipotezės. Gerai, taip, dabar Andrius čia mums ženklą pateikė, kad žinutę sulaukiam, tai šitoje vietoje padarykim pauzelį ir paklausim, kas ten ko nori.
Jolanta iš Vilniaus klausė, ką simbolizuoja naujoji Jeruzalė prieš kime Jonui 21 skyriuje.
O, labai geras klausimas. Labai įdomus klausimas ir toks, reiškia, Jeruzalė tai ramybės miestas, ne, ramybės uostas, kuriame susitinkame visiškai su Dievu, tai galėtume čia įvairiai kalbėti. Tu pasižiūrėti, aišku, egzegetų, bet ir egzegetų viso įvairiausiai galim rasti, tai aiškinim, bet tokiu greituoju būdu, tai visiškas tas buvimas, visiškas artumas su Dievu, taip galėčiau pasisakyti. Tai toks, sakytume, visiškai, kuri nekas ten jau ir šventiklos nebebūs, nes avinėlis yra, reiškia, jo šventikla, tai taip, jo šviesa, tai yra kitaip tariant, jau buvojimas Dievo artumoje, kur nieko mums nebereikia. Čia labai tinka, gerai, čia mums į tą temą, tai va, taip, kad čia... Bet irgi, kas tik tai yra širdžiai, ten labai įdomi, ne, iš kur ta minė sako, ne, išbalino apsiaustus avinėlio kraujyje. Tai yra, kas netobulo nuplauta dėl Jėzaus Kristaus kraujo nuopelnų, tai šitoje vietoje mums irgi tapti tai yra širdžiais netai paprasta, net ir kovojant su savimi. Už tai mus veda, kai dabar ypač po sekminių tinka prisiminti, ne veda pats viešpats Jėzus Kristus, teikdamas dvasę, bet turi būti viena sąlyga. Turi būti besąlygiška šita jau, be išimčių šita sąlyga. Dieve, aš noriu, kad tavo dvasia mane vestų, ne aš, ten tą dvasę pritaikyti pagal savo kažkokius įsivaizdavimus ar ten supratimus ar ambicijas, bet noriu, kad tavo dvasia mane vestų. Tavo dvasia, viskas čia negali būti, aiškiai, kitaip kaip ir tėvė mūsų maldo, tiesie tavo valia. Tai šito vietoj taip atrodytų, kad lengva pasakyti, ne, bet, kai prasideda net ir, sakysim, apie dvasinės dovanas kalbant, paskui, kaip apaštalas Paulius, kad kalba, tai žiūrėkit, prasideda, tik pajunta žmogus kokią nors dovanėlę, ne, ir prasideda tada tokia jau, na, pasakysiu taip žargoniškai, išsidirbinėjimai, žmogus pasijunta didelis, o, žiūrėk, čia aš tą turiu, aš aną turiu. Šitoje vietoje nereikia galvoti apie save, kad ne, aš puikybės neturėsiu, negalvokim tokių iliuzijų. Jėzus, viešpats ką apaštalui Pauliui pasakė, sako Paulius 3 kartus prašiau, ne, kad dyglį patrauktų. Tau gana, sako, tau gana mano galybės, mano malonės. Malonė veikia labiausiai silpnume ir kitas dalykas, kad neišpuiktum. Tai va taip, kad čia šitoje vietoje mes liekam vis laik kovoj, tam kovoj už savo tyraširdišką žvilgsnį iš tikrųjų į Dievą, į pasaulį. į, na, galėtume dar kitai pasakyti, į tą tokį realistinį, tikrą realizmą, krikščioniškas realizmas, kai viską matai, matai pasaulio supuvimą, matai savo silpnybės, matai viskas, savo nuodėmingumą, savo silpnumą ir neišsigasti to, nes Jėzus yra pergalė. Tai šitoje vietoje tas yra širdiškumas, kad ne aš esu sprendėjas, bet Dievas yra sprendėjas. Ar ten Andriu dar žinutė yra? Gerai, klausim.
Jei žmogus miršta senas, tai žmogus senas ir bus amžinybėj?
O, geras klausimas, įdomu. Kaip sako, ten neįves, netekės, tai mes šito nežinom, kaip sako apaštalas Paulius. Kas siejamas fizinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas, tai jau ten mes jau šitoje vietoje tik tai galim kažką, tai nu, net labai nusifantazuot galim, bet geriausia nereiktų fantazuoti. Bus kažkas nuostabaus, nes jeigu kalbama apie panašų buvimą kaip angelų, bet mes turėsim kūną. Bet kūnas toks kaip Kristaus, ne? Kuris įveikia materijos barjerus. Tai toks yra labai kitas visiškai išmatavimas, kurio mes nežinom. Tai, sakysim, tuo pačiu kaip Jėzus valgė ir tuo pačiu, reiškia, santykė su materija ir tuo pačiu perina per sienas, reiškia, vėlgi, reiškia, kažkoks kitas buvimas, kai ta materija tampa visiškai kitokio būvio. Tai čia jau mes to negalim pasakyti ir todėl senas, jaunas, čia jau ten tos kategorijos kaip ir vyras, moteris nebeveiks visiškai. Tai va, čia mes galėtume apie tai tik tai pasakyti tiek, kiek galim. Nes jau labiau perspėjo visi dvasiniai rašytojai, dykumų tėvai ir panašiai. Per daug negalvoti apie tos dalykus, nes mes apie jos nieko nežinom ir galim būti lengvai kažkienotai ar neteisingų nuomonę, ar net piktosios dvasios suklaidinti ir paskui, na, mums visiškai tas neturi reikšmės. Mums esmė yra pati sutikti Dievą akis į akį. Tai čia tiek turėtume. Dar yra žinučių.
Eglė tiesiog klausė, ar aš padarysiu sunkią nuodėmę, jei per sesers vestuves valgysiu mėsą, nes vestuvės vyks penktadienį.
Ne, tai šventi, tai aš ir pasninkas nesaisto, jeigu iš tikrųjų dar tie vestuvinių organizatoriai būtų jau tokie jau labai katalikai ir norėtų savo svečiams suteikti visišką ramybę, tai galėtų vietos kleboną paprašyti ir dispensas, kad kleboną mes čia turim tokią šventę ir taip toliau. Mars ir šiaip, reiškia, iš tikrųjų tas jau svečiai visi pasninkas nesaisto. Tai va, pasninkas, abstinencija šiuo atveju kol kas, čia ne pasninkas. Skiriam abstinenciją pasninkas, bet klausimas toks, ne, tai čia galėtų užtikrinti tą ramybę, o galėtų, čia būtų visiška tada jau krikščioniška, katalikiškos vestuvės su visom dispensam. Čia nesudėtinga visiškai paskambinti klebonui ir pasakyti, kad mes, reiškia, rengiam puotą ir norim, kad mūsų svečiai būtų dispensuoti. Klebonas savo teritoriją tą puikiausiai gali padaryti. Anksčiau taip ir darydavo, dabar tai nežinau, ką žino. Taip.
Dar keletas klausimų, čia vienas klausytojas labai ilgai bando išdėstyti klausimą. Kodėl žmonės dabar labai modernus, sumanus organizuoti, bet dvasinius reikalus nutarė nustumti į rytojų, į vėlesnį etapą, kada turės laiko bažnyčiai? Arba gyvena sovietinė atmosfera, kai tikėjimo klausimas buvo labai cenzuruotas ir filtruotas tuometinių valdžios institucijų ir kalbėti apie tai buvo galima tik abstrakčiai. Toliau rašo, kodėl gana daug jaunų 40-60 metų žmonių toliau gyvena lyg iš inercijos, plukdomi pasroviui. Ar privalau kovoti už šių žmonių tikėjimą, bandyti juos atversti, turiu tokio nusistatymo žmonių savo giminėje, o galbūt laukti, kol jie patys paklaus ir tik tada skelbti gerąją naujieną. Jie patys po mano liudijimo ar paprašymo eiti kartu į bažnyčios iškilmę supyksta, nebenori bendrauti, sako man, kad nereikia būti fanatiku. Kita vertus, galbūt galiu nustoti pergyventi dėl jų ir nuraminti savo sąžinę, suprasdamas, kad daug ko negaliu padaryti savo jėgomis.
Čia manyčiau, kad pas klausytasi daug ir atsakė šitai vietoje, tik tai dabar taip struktūriškai pažiūrėti, reiškia. Kodėl čia taip yra, tai čia galėtų, manyčiau, susisaiti daug teologų ir filosofų ir visokių mokslų daktarų ir galutinio atsakymo neras. Kodėl taip yra, nes mes ir komunizmas, ir hedonizmas, ir konsumizmas, ir čia visokių terminų galim prisakyti, ne? Tai patogus gyvenimas, nes šiaip to paprastai yra pastebėta, kad kuo žmogus patogiau gyvena, tuo jisai labiau tolsta nuo Dievo, kaip bėda. Nežinote, rusiškai reiškia tą patarlę, kak trivoga, tak da boga, žinai, tu. Tai čia tokia jau žmogaus prigimtis yra pažeista nuodėmės. Tai, taip kad nuodėmės savotiškai, nors aišku gyventi nuodėmės sunku, bet nuodėmės daryti lengviau. Nors, nes tas šetoniška apgaulė yra. Kad žiūrėk, kokia nuodėmė maloni, nors ten banali yra, visiškai banali. Man patiko, tas aktorius Petras Mamonovas sako, kaip sunku gyventi nuodėmė, sako, daug metų gyvenau nuodėmė, pabandykit kiekvieną dieną po litrą šnapsą išgerti. Sako, tikrai sunkus gyvenimas, tai, bet geras. Tai šitą vietą reikia žinot, kad nuodėmė turi savo poveikį, o esam, kaip apaštalas Paulius, žiūrėkit, daug kartų sako, jis gerai sako apie tą karą, apie kovą, kovo kaip geras Jėzaus Kristaus karys. Kitaip tariant, šitą vietą vėl grįžtam prie temos, šios dienos reiškia tyra širdiškumas, už tyra širdiškumą tai yra, turiu iš tikrųjų kovoti, nes tie stabai visokiausi labai braunas į mūsų gyvenimą. Tai, ką tai reiškia stabai, dar supaprastinti galima, tai ko aš pasitikiu, ne? Tai ko aš pasitikiu. Pasitikiu ko, pinigais, valdžia, dar kažko tuo trečiu, ketvirtu savo išmanimu arba nepasitikiu, net kai nepasitikiu, tai vėlgi reiškia, kad aš greunu kažkokią bazę, kurią man davė Dievas, taip kad čia yra tokių labai įvairių dalykų, apie ką galima kalbėti, net tada, kai mes savai depresiją įstumėm, iš tikrųjų, tai mes susikūrėm stabą kažkokį, tai bet ne Dievą. Tai va, tai ir tada tokiu būdu mes sugriaunam, ką mes patys norėjom suvaizduoti kaip Dievą, nu žodžiu, čia yra įvairiausių variantų ir tokiu būdu žmogus praranda tą tokį realistinį santykį su Dievu, kurio ir niekad neturėjo gilumoj, nes nesiekė, tai, o jis pasiekimas netai paprastai ir tai yra darbas ištisinis, malonės apšvietimo reikia, tai štai. Jeigu tai paprasčiau pasakyti, aš vis prisimenu Švento Makarijaus tą mintį, tai atsivers pats ir aplink tave atsivers tūkstančiai. Tai vienas variantas, ką Šventas Pranciškus darė, ką darė Šventasis Domininkas, tai reiškia, iš tikrųjų pirmiausia pradžiam pradėti gyventi kuo giliau krikščionišką gyvenimą. Tada jau galima, kaip apaštalas Paulius sako, skelbti laiku ir nelaiku. Bet šitoje vietoje tas skelbimas, vėlgi, pažiūrėkime, ką jis darė. Jis nebuvo įkyrus. Jis paskelbė, paskui sako, nusipurto aš dulkės nuo kojų ir jūs žinokitės. Aš jums pasakiau. Taip, kad šitoje vietoje, vis tiek, pirmoje vietoje yra mano sielos išganimo. Ignacas Loyola, ką sako, pirmoje vietoje Dievo garbė, aš dažnai tą kartuoju, ne? O net majoriam dėjai gliorėm, viskas didesnė Dievo garbė. Tai pirmoje vietoje Dievo garbė, paskui antroje vietoje mano sielos išganimas, nu ir taip pat, kiek galiu pasirūpinu kitų žmonių sielos išganimą. Bet pirmiausia, aš pats turiu aukti dvasiškai, o tas dvasinis augimas apima dorybių praktiką, kantrybės labai daug, nu ir taip toliau, taip kad čia, žinai, už tai tokio atsakymo, kad kaip daryk, kaip tokio receptų, ne, bet yra struktūra tai paprasta. Pačiam aukti link Dievo yra širdiškumą puoselėti, o paskui atsiverst kiti klodai. Dar turim ką nors? Nebeturim klausimų. Gerai, žiūrim, toliau netiek daug laiko ir liko, kiek čia liko, 7 minutės. Tai va, dabar, kaip sakiau, kaip pasitikti kitą žmogų kaip artimą, tai yra kitaip tariant susirūpinti, kad tikrai aš ir kiti žmonės turim nemirtingas sielas. Čia yra. Čia yra, kaip jaunimas dabar šis laikas, ne jaunimas sako, topas iš tikrųjų. Bet tai yra tikras dalykas, mes turim nemirtingas sielas. Kurios yra duotybė, kurios yra nemirštančios, kūnas mirs prisikels, bus kažkas kita, ta prasme, o ką regimybė, o neregimybė, kuri trokšta Dievo, jinai reikalauja didžiulio dėmesio ir ta siela ilgėsi, verkia ir džiaugiasi, jinai yra tai, ko mes nematom ir dažnai prasilenkiam ir štai vienas su kitu prasilenkiam ir patys su savimi prasilenkiam, jeigu mes suvoktume, ką mes esam gavę, ir paskui, kai yra dabar ypatingiame pasiekminių, kad gavom šventą dvasę, tai Dievas mumise savo anspaudą įspaudė ir veikia mumise, ir žadina ir būdina mus ir savo dovanas teikia, tai mes daug ką kitaip matytume. Bet dėja, esam išgazdinti, esam dar apakinti visokių dalykų. Tai. Gerai, turim, toliau žiūrim kitą eilutėlę. Toliau, žmogišką mūsų ir artimo kūną, čia su, nusileidžiam, žiūrėkite, reiškia, su pasitikti kitą žmogų kaip artimą, ne pat žmogus artimas. Dabar momentas apie kūną, nes kalbam, 9 įsakymas, negeisk. Taigi, žmogišką mūsų ir artimo kūną suvokti kaip šventosios dvasios šventovę. Štai, kaip jau pradėjau kalbėti apie tas sėkmines, kad ir apaštalas Paulius labai gražiai sako, ne, šventoji dvasia, kuri gyvena mumise. Mumise gyvena šventoji dvasia. Timotiejui tą sako laiškė, ne, tai jau šventoji dvasia gyvena mumise. Tai čia mums reikėtų gerokai pasigilinti į šitą tiesą. Ką reiškia, kad krikščionių širdyje gyvena šventoji dvasia. Ir nesavanaudiškai, kiek kas sako, aš tai iš tų šventą dvasę, aš galiu aiškinti šventą raštą, dabar čia viską suprantu, ne, brangiai. Reikia vėl pasižiūrėti į to numerio pradžią. Regėti Dievą akis į akį gali tik tai tyra širdžiai, tai yra tas, kuris supranta, kad šventoji dvasė duodama mums ne tam, kad aš pasijaučiau labai reikalingas, ne, o kokia tai yra dvasė. Tai yra tiesos dvasė, ne Apaštalas Paulius pirmas laiškas korintiečiams. Ką jis ten kalba apie dvasinės dovanas, kokia yra dvasė? Tiesos dvasė. Tai tiesos dvasė, kuri kalba apie Dievą. Tiesos dvasė, kuri kalba apie nuodėmę. Tiesos dvasė, kuri kalba apie Dievo meilę žmogui. Apie žmogaus kritimą, kad Dievas ateina į žmogaus pasaulį. Tai štai. Ir aš esu to šventosios dvasios šventovė realiai, nemenamai realiai. Tai ką tas reiškia? Šitoje vietoje iš tikrųjų reikia suklusti ir neskubėti išsiaiškinti, bet aiškintis. Tai yra didžiulis dalykas, jeigu mes šitą suvoktume, tai dažnai mes girdim kartais tokias ir labai neblogus įsireiškimus, nebūti dvasioje, būti dvasios akivaizdoje, artumoje. Ką Ignacas Loyola, pavyzdžiui, ragino apie kaip melstis, kad tiesiog, na, supras, kad jisai stovi Dievo akivaizdą ir paprašyk šventoje dvasioje melskis manyje, kuri yra ta dvasia. Mes kartais yra keli dvasios veikimo būdai. Vienas veikimo būdas tai yra tas, kad štai kai dvasia dvelkia, kur nori pagal šventą raštą, tai yra ateina ir nueina. Tai kaip paprastai čia šito veikimo būdo neapibrėžia niekaip. Tai yra dvasia pakelia, duoda pažinimą. Ir kitas veikimo būdas, kuris yra sakramentiniu būdu gautos dvasios veikimas, kuris yra pastovus mumyse, tačiau jisai susijęs yra su mūsų tuo tyra širdiškumu. Ar aš noriu Dievą girdėti? Jeigu aš noriu Dievą girdėti ir klausyti, aš būtinai turiu atsisakyti priklausomybės nuo nuodėmės. Pataikavimo nuodėmė. Būtinai turiu atsisakyti. Reiškia, kitaip tariant, visų savimi, čia nereiškia, kad aš nedarysiu nuodėmę, ne, stengsiuos, bet aš įklupsiu taip toliau, bet mano orientacija, ne, grėžiuosi Dievį į tave ir noriu iš tikrųjų tavęs klausyti. Stengsiuos, taip, galbūt dabar ypač atvas, tai blaškysis mano žvilgsnis, gal tu koks senai užklius už kokio nors gražesnio kūno ir panašiai, nesvarbu. Vėl susikaupiu ir vėl žvelgiu. Vėl žvelgiu, tai suvokti save kaip šventosios dvasios šventovė. Dabar kodėl? Dėl, kad aš neišniekinčiau savęs ir neišniekinčiau kito. Taip žiūri laikrodį, mažai liko laiko. Ir toliau, ir dieviško grožio apraiška, irgi labai gražus pasakymas. Pamatyti kitame žmoguje ir savyje pačiame, jeigu ten ir labai gražus tas kūnas, pirmiausia, dieviško grožio veikimą. Ta dieviško, kaip dieva kaip grožio, kurio veik. Pirmiausia. Pirmiausia, ne, tai šitoje vietoje apsikeičia iš tikrųjų aistra su pažinimu. Visiškai nepasitrauks, nes mūsų kūnai yra kritę, bet šitoje vietoje mūsų kova tampa visiškai kitokia. Tai yra kova, kurią mes pamatom ir save kaip nuostabius žmonės, ir kitą kaip turinti protingą ir nuostabią sielą. Ir kūną pamatom kaip Dievo kūrybos nuostabią išraišką, kurią jau reikia gerbti ir kurią negalima piktnaudžiauti. Tai tiek šiandieną dabar. Žvelgiam į laikrodį, taip laikas besibaigiančias. Ačiū Jums už kantrybę. Na ir prašykim, tiesiog tikrai prašykim, čia labai rimtas dalykas. Dieve, padėk man suprasti, kaip man būti yra širdžiu ir padėk man suprasti, ką reiškia, kad esu šventosios dvasios šventovė. Taigi ačiū visiems uždėmesi ir sudėmesi.